რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს. დღეს 4 იანვარია, ხუთშაბათი. დილის საუბრების წამყვანი ვარ ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ირანზე, ირანში მიმდინარე მოვლენებზე, იმაზე რაც არის ცნობილი, რა ინფორმაციაც ვრცელდება. ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ გიორგი გობროინძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
ისა მადლობთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ საახალწლო დღეებში ერთ-ერთი მთავარი თემა პოლიტიკური, საგარეო პოლიტიკური ირანის ამბები გახლავთ, ირანში საპროტესტო გამოსვლები, შემდეგ უკვე კონტრგამოსვლები მთავრობის მხარდამჭერებისა უკვე ესეთი სიტუაცია, ესე ვთქვათ, ძალიან ორგანიზებული მრავალრიცხოვანი იყო ეს მთავრობის მხარდამჭერი გამოსვლებიც, ერთსაც აღნიშნავენ, რომ მთავრობის მხარდამჭერი გამოსვლები ადგილზე მედიამ სულ სხვაგვარად და მასშტაბურად გააშუქა, ვიდრე საპროტესტო გამოსვლები, ის გამოსვლები, რომლებიც მთავრობის საპირისპირო იყო და ირანის არაერთ ქალაქში გაიმართა. სამწუხაროდ არის მსხვერპლი ამ ანტისამთავრობო გამოსვლებისას სულ ცოტა 22 კაცია დაღუპული, 400-ზე მეტი ადამიანი არის დაკავებული, ესეთია ინფორმაცია, რაც ვრცელდება. ასევე შეფასებებს რაც შეეხება, არის უკვე შეფასებები როგორც ოფიციალური, ისევე ანალიტიკოსებისა. ოფიციალურს რაც შეეხება კონკრეტულად შეერთებული შტატების გამოხმაურებას, არის ძალიან მხარდამჭერის ანტისამთავრობო გამოსვლებისა, გასრულია ღია და გამოკვეთილი, გაეროს უშიშრობის საბჭოს მოწვევასაც ითხოვს შეერთებული შტატები და ასევე ლაპარაკია დამატებით სანქციებზე ირანის წინააღმდეგ, თუ კი რაღაც ისე არ წარიმართა, რაც ესე ვთქვათ ეწინააღმდეგება დემოკრატიის ნორმებს, თუმცა ირანში და ირანის კონტექსტში ამაზე ლაპარაკიც ალბათ გარკვეული პირობითობების გათვალისწინებას გარკვეული კი არა მოითხოვს. რაც შეეხება გამოხმაურებებს, ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ მეც ინტერესით ვადევნებ თვალს, ბუნებრივია, ასეთი რამ არ ხდება, რომ იტყვიან ყოველდღე, და ის თუ რამ გამოიწვია ადამიანების პროტესტი, რამ გამოიწვია ის, რომ მოხერხდა ორგანიზება არც თუ უმნიშვნელო, ასე ვთქვათ, გამოსვლების და აქციების, რომელიც გრძელდება, და ჯერჯერობით მაინც ალბათ ძნელია იმის თქმა, ეს რაში შეიძლება გადაიზარდოს, როგორ შეიძლება განვითარდეს. არის გარკვეული ვარაუდები, წარმოდგენილი მაქვს, რომ თქვენს გექნებათ გარკვეული ვარაუდი და წარმოდგენა იმაზე, საით შეიძლება ეს ყველაფერი წავიდეს. ადგილობრივ აქაურ საზოგადოების გამოხმაურებას რაც ეხება, ერთი არის, ერთი ნაწილი სვამს ბევრ კითხვას, მე შესაძლოა უფრო ამ ნაწილში ვიყო. მეორე ნაწილი, ასე ვთქვათ, გამამხნევებელ ფრაზებს წერს ირანელი საპროტესტო, ირანში საპროტესტო აქციების მონაწილეების მისამართით, გარკვეული იმედები გამოითქმის, რომ აი შეიძლება იქ რაღაც შეიცვალოს. ხალხი იბრძვის დემოკრატიისთვის, ხალხს მობეზრდა კორუფცია, მობეზრდა სიღარიბე, ის რომ ვერ გამოდის ამ მდგომარეობიდან მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. აი რა არის სურათი, რომელსაც თქვენ ხედავთ? გიორგი გობრონიძეა დილის საუბრების სტუმარი დღეს და თქვენ თუ გექნებათ შეკითხვები ამ, ასე ვთქვათ, ამბებზე, რაც ირანში ხდება, ან მოსაზრებები, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე.
თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, როცა თქვით, რომ ხალხს მობეზრდა სიღარიბე და ხალხს მობეზრდა კორუფცია, იმიტომ რომ რეალურად ირანული პოლიტიკური პროტესტის დღევანდელი, ასე ვთქვათ, სიტუაციის მთავარი გამომწვევი მიზეზი სწორედ არის ბოლო წლების განმავლობაში ირანში შექმნილი საკმაოდ მძიმე ეკონომიკური ვითარება. გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადად ქვეყანამ ვერ შეძლო გამკლავებოდა იმ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ გამოწვევებს, რომელიც ჰქონდა მას, იმიტომ რომ თვითონ ჰასან რუჰანი, როდესაც ხდება პრეზიდენტი ირანის, იგი ხალხს პირდება, რომ იწყებს შეამცირებს უმუშევრობის დონეს და დაიწყებს ბრძოლას კორუფციასთან. მაგრამ მისი პრეზიდენტობიდან ამდენი წლის გასვლის შემდეგაც ჩვენ ხედავთ, რომ ქვეყანაში უმუშევრობის დონე იზრდება და ბოლო 5 წლის განმავლობაში ირანში უმუშევრობის დონე იყო მზარდი, როგორც ასეთი, და იმავდროულად ქვეყანაში ეკონომიკა უარესდება. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ირანის ხელისუფლებამ ვერ შეძლო 2016 წლის იანვრის შემდეგ, მას შემდეგ რაც პრაქტიკულად სანქციების უდიდესი ნაწილი ირანს მოეხსნა, ქვეყანაში შეექმნა რაღაც ეკონომიკური ბუმი ან ეკონომიკური სწრაფი გავითარების რაღაც ტენდენციები. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ Irani არ აღმოჩნდა პირველ რიგში მიმზიდველი უცხოელი ინვესტორების და ის მოლოდინი რომელიც არსებობდა რომ არიქა და 70 მილიონიანი ბაზრი დაინტერესდებოდნენ ბევრი უცხოელი ინვესტორები იქნებოდა რეალური ნუ ეს ასე არ აღმოჩნდა გამომდინარე იქიდან რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღემდე აქვს საკმაოდ ხისტი პოზიცია ირანთან დაკავშირებით და ასევე ევროპელი პარტნიორებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებისას ცდილობენ არ გააღიზიანონ თავიანთი მოკავშირე და იმავდროულად თვითონ ირანში არსებული ვითარება იქ არსებული კორუფციაც ირანს ნაკლებად მიმზიდველ ხდის უცხოური ინვესტიციებისთვის შესაბამისად ვერც ინვესტიციების მოზიდვა ვერც მნიშვნელოვანი ასე თქვა წინსვლა ეკონომიკაში გარდა იმ სექტორებისა რომელიც უკავშირდება უშუალოდ ენერგეტიკასა და ნავთობს ვერ ხერხდება და საბოლოო ჯამში ამას მოყვა ის რომ ირანში უმუშევრობის დონე მაგალითად ახალგაზრდებში ოფიციალური მონაცემებით იყო სადღაც დაახლოებით 12% თუმცა არაოფიციალური მონაცემებით იგი ორჯერ დიდია როგორც ასეთი ზოგიერთი ექსპერტი იმასაც კი საუბრობს რომ 30-40%-ად შეიძლება უახლოვდებოდეს ახალგაზრდებში უმუშევრობის
მაჩვენებელი საერთო მაჩვენებელი უმუშევრობის 12.6-ი არის სადღაც ჩვენ გვაქვს ხელს
ეს არის ოფიციალური თუმცა როგორც ექსპერტები აფაფენ არაოფიციალური შეიძლება ორჯერ მეტიც კი იყოს როგორც ასეთი ან უმუშევრობა ბოლო 5 წელია იზრდება და ინფლაციის მაჩვენებელი არის დაახლოებით 10% ირანში რაც მნიშვნელოვნად აძვირებს თუნდაც პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე კვების პროდუქტებზე ფასებს და საბოლოო ჯამში მივიღეთ რეალობა რომ 5 წლის განმავლობაში ირანში შეინიშნება არაცხოვრების დონის გაუმჯობესება არამედ საუკეთესო შემთხვევაში იგივე დონეზე შენარჩუნება უარა შემთხვევაში კი ცხოვრების დონის კვეთრი გაუარესება მთელ რიგ რეგიონებში შესაბამისად აი ეს პროტესტი ძირითადად არის განპირობებული რომელიც დღეს მიმდინარეობს ირანში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური და სოციალური ვითარებით გამომდინარე იქიდან რომ თუ დააკვირდებით თეირანი იყო შედარებით მშვიდი ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ცენტრი ირანისა დედაქალაქი ძირითადად პროტესტი წავიდა პერიფერიებში ხო ირანის როგორც ასეთი სადაც გაცილებით უფრო ცუდია ცხოვრების დონე გაცილებით უფრო დაბალია ცხოვრების სტანდარტი და თუნდაც 2009 წლის საპროტესტო გამოსვლებისგან სწორედ ეს განასხვავებს ამ შემთხვევაში დღევანდელ გამოსვლებს რომ ნასლოდ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ცვლილებებისა იმიტომ რომ 2009 წელს ძირითადად მაინც მაჰმუდ აჰმადინეჯადის მეორე არჩევას ეხებოდა თუ არ ხდება ეს პროტესტი და იყო ძირითადად არჩევნებზე манипуляციები პროტესტის თავარი მიზეზი ამ შემთხვევაში ეს არის ასე ვთქვათ უპირველეს ყოვლისა სიღარიბე სოციალური უთანასწორობა გაჭირვება რომელიც არსებობს რეგიონში და რომელმაც გამოიყვანა ეს ხალხი ქუჩაში
ხო მაგრამ გაჭირვება ესმის რომ უარესდება სტატისტიკა ოფიციალურიც და მithumetes ისრაზე ვარაუდით შეიძლება გქონდეს მაგრამ ესეთი გამოსვლების ორგანიზებას და ჩანს კიდეც ამ გამოსვლების ფონზე არაერთი ფიგურა პოლიტიკურ ნაწილს რაც შეეხება და პოლიტიკურ თარგმნას ამ პროცესის არ ვიცი რამდენად ხედავთ თქვენ რომ ის ფიგურები ვინც ჩანან ამ ფონზე თამეთ პოლიტიკური ასე ვთქვათ მოწოდებებით რამდენად ეკუთვნით მათ მთელი ეს პროცესი რამდენად ფლობენ თავს ამ ვითარებას
საქმეც ამაში როა იგივე 2009 წლიდან გასწავლებით როდესაც იგივე ეს მწვანე მოძრაობა იყო ძალიან აქტუალური და ასე ვთქვათ მათი ლიდერი რეალურად მოიაზრებოდა აჰმადინეჯადის ეს ალტერნატივა და კაცმა არის ზრი დამთავრდებოდა ეს პროტესტი თუნდაც მწვანე მოძრაობის ლიდერს ებრძანებინა თავისი ასე ვთქვათ მომხრეებისთვის სამთავრობო შენობების დაკავება ან თუნდაც იგივე მართველი რეჟიმის დამხობა იმიტომ რომ შესაძლოა მართლაც მიიღოთ ირანში ამ დროს რევოლუცია იდგეს შედარებით უფრო დაქსაქსული არის ეს პროტესტი და ეს პროტესტი არის უფრო სახალხო ხასიათის ვიდრე ასე ვთქვათ ვერტიკალური ეს არის უფრო ჰორიზონტალური პროტესტი რომელიც სწორედ მოდის ხალხისგან და ეს პოლიტიკური ლიდერები ტოვებენ შაბეჭილებას რომ უბრალოდ ცდილობენ მოერგონ იმ კონიუნქტურას რომელიც არსებობს და უბრალოდ არ გაუშვან პროცესების მართვის სადავეები ხელიდან თლიანობაში. სწორედ ეს არის ალბათ თავარი განმასხვავებელი 2009 წელსა და ამაში ორი. თუმცა აქვე არის ძალიან საინტერესო კიდევ ერთი ნიუანსი, რითიც ირანში მიმდინარე დღევანდელი პროცესი ასევე წააგავს ეგვიპტეში თავის დროზე განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც ოსნი მუბარაკის რეჟიმი დაემხო. ეს არის ეგრეთ წოდებული სოციალური ქსელებისა და მედიის, ასე ვთქვათ, მაღალი როლი, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ თლიანობაში ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა ეგრეთ Telegram Messenger-მა ხო თუნდაც ამ შემთხვევაში და უკვე ირანის თავრობა ცდილობს და აწესებს კიდევაც გარკვეულ შეზღუდვებს აი ამ აპლიკაციის მოხმარებასთან დაკავშირებით ანუ როგორც ხედავთ აი როგორც ეგვიპტეში ხდებოდა როცა Facebook რევოლუციას დაარქვეს ხო თაღრირის მოედანზე განვითარებულ პროცესებს სოციალური ქსელის საშუალებით მიმდინარეობდა მასის მობილიზება ანალოგიურად ხდება დღეს უბრალოდ ეს ირანში და სწორედ ამიტომ ეს არის უფრო მეტად სახალხო პროტესტი გამომდინარე იქით რომ ეს არის რაღაც პარტიების მიერ დაორგანიზებული კაფი მოდიოდ მათ მიერ რაღაცა გაწერილი პოლიტიკური გეგმა, რომ ისინი აი მაგალითად კონკრეტული ერთი ნაბიჯის მერე რა უნდა იყოს მეორე ნაბიჯი, ეს არ ჩანს. ანუ არსებობს სახალხო პროტესტი და ლიდერები მიყვებიან ხალხს ამ შემთხვევაში და არა ხალხი ლიდერებს.
მესმის რომ ძნელია პროგნოზირება, მსმენელს შეგახსენებთ გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტია, ჩვენი სტუმარი დღეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ 2018 წლის ასე ვთქვათ პირდაპირ ეთერს დილის საუბრებს სწორედ აი ესე ვიწყებთ ხსნით ირანის ამბებით. ირანში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს 28 დეკემბრიდან მოყოლებული, თითქმის კვირა ხდება უკვე. გუშინ გადაიცა ირანის მედიის საშუალებით თავრობის მხარდამჭერი გამოსვლები, ასევე ათასობით ადამიანი, ათეულათასობით გამოვიდა თავრობის მხარდასაჭერად. იქ არსებული რეჟიმის და მდგომარეობის ფონის მედია გარემოს თუნდაც გათვალისწინებით, ნათელია როგორ შუქდებოდა ვთქვათ ერთი გამოსვლები მეორისგან განსხვავებით? გულისხმობ თავრობის მხარდამჭერი გამოსვლების პომპეზურ ასე ვთქვათ საყოველთაო გაშუქებას. ეს ახდენს ზეგავლენას ბუნებრივია მოსახლეობაზე. ირანი არის 80 მილიონს აჭარბებს მოსახლეობა ბოლო სტატისტიკით, 2009 წლისგან განსხვავებით გაიზარდა მოსახლეობის რაოდენობა და ეს არ ასე ვთქვათ ძნელია ლაპარაკი დღეს იმაზე რაღაც ორგანიზებულობაზე, როგორც ჩვენ მასტუმარმა აღნიშნა ამ გამოსვლებისა, თუმცა უკვე ჩანს არა ერთი პოლიტიკური ფიგურა ამ ფონზე, რამდენად ითამაშებენ პოლიტიკოსები აქ გადამწყვეტ როლს, ჯერჯერობით ასე ვთქვათ მორგება ხდება ამ პროცესზე, ვისაც რა ინტერესი აქვს, ხალხს კი აწუხებს ეკონომიკური ასე ვთქვათ დაღმასვლა, აწუხებს სიღარიბე და აწუხებს ქვეყანა ის რომ ქვეყანა კორუფციაშია ჩაფლული. მსმენელი ყავს არ მომეჩვენა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგილოცავთ 2018 და წარმატებას ვისურვებთ.
ასევე გილოცავთ ბრძანეთ.
ახლა ჩვენ თუ გადავხედავთ გასული ზაფხულის მონაცემებს, ნახავთ რომ ტურისტული პროცენტები თუ ავიღებთ რიცხვებში, ირანს ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი ეკავა ამ ქვეყანაში.
საქართველოში ბრძანებთ?
დიახ, საქართველოში, დიახ, ძალიან დიდი რაოდენობა ეხლა ტურისტული კუთხით ირანელები ხდება.
აჰა.
ერთი ესეთი ხალხი თუ შეხედავ და ეთქვა რომ აი ირანში ქვეყანა ატყობილია, ხალხი ჩამოდის, ბუხარჯავს, რაღაც ეკონომიკა გამართულია და შეიძლება საქართველოს კიდევაც შეშურდეს თქვა ირანის ქვეყნები ერთსაფრთხეს, ეს ხალხი ესეთ ატყობილ ქვეყანაში ცხოვრობს, მაგრამ თურმე საქმე არ შეაკოფილა. აქა იქამდე მივიდა რომ 24 დღეს დაგუფული. ეს სწორად აღნიშნეს თქვენ, კორუფცია, დაბალი ერფასები, ინფლაცია, უმუშევრობა და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ეს ამით არ დასრულდება და მე ვფიქრობ თავრობა დაემხობა. აქ დიდი თქმები კიდე ის არის რომ ზუსტად საქართველო ირანის გზას დაადგა. აი იმ ნაბიჯებით გადის ჩვენი თავრობა. რა განსხვავება არის ქალბატონო ნინო, ერთი მითხარი, საქართველოში კორუფცია არ არის, უმუშევრობა არ არის, დაბალი ხელფასები არ არის, დაბალი ხალხს აკაც მობეზრდება და აი ამის შეშიმა ზუსტად იგივე ბედი არ გაიზიარო საქართველო. ზუსტად მაგის ზღვარზეა მისული ჩვენი ქვეყანა, აფეთქების ზღვარზე. დღეს ხალხს უჭირს ძალიან ერთი წინამძღვარი გინდა რომ გამოვიდეს ყველა.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. ხო, რადგან საქართველოში მყოფი ირანელები მსმენელი ტურისტებზე ლაპარაკობდა ახსენა, არ ვიცი შესაძლოა ტურისტებიც იყვნენ, მათ შორის ვინც ირანის საელჩოსთან გამართა აქცია თბილისში, სწორედ ასე ვთქვათ ამ საპროტესტო აქციების მხარდამჭერი აქცია იყო თბილისშიც, იყო ესეთი ერთგვარი გამოხმაურება. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს, ბატონო გიორგი, და აუცილებლად ვუპასუხოთ შემდეგ ერთად. დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის, ქალბატონო ნინო. აი ქალბატონო, ახლა ამში მოვლენაც შეიძლება მეორე მხრიდანაც შევხედოთ. აი თქვა მაგალითად ირანში ვიცით გარკვეული მიასოგანიზე და იზოლაცია და სანქციები გარკვეულად, ამათ გარკვეულად იმოქმედა ირანის იმაზე და მე თუ გავიცეთ რომ ირანისო სპიოში პირველ ადგილზე არისო 1000 მოსახლეს სტუდენტების რაოდენობაზე სადაოსაკებით მოსახლეობის დიდი რაოდენობა და გარკვეული უკმაყოფილება გამოიჩვია მოსახლეობაში. მაგრამ მე მაინტერესებს ესეთი უხმახუნება არის სხვადასხვა ქვეყნებში არის ბევრი და წარმოიშვა შიდა ფაქტორები ამ ამბოხებისა, მაგრამ აქ გარეშე ძალებსაც თუ არ გავითვალისწინებთ, ხომ შეიძლება გავითვალისწინოთ. აი მაგალითად იყო კარგად დაწყობილი ქვეყნები, მაგრამ როდესაც პატარა ამბოხება მოხდა რაღაცა გარეშე ძალის მოქმედებით, მოხდა იქ გარკულწრად ეწოდებული რევოლუციები, არანული გაზაფხული გვახსოვს, სადაც აწყობილი ქვეყნები დაემხო, ლიბიის მაგალითი, შემდეგ ერაყის მაგალითი, სირიის მაგალითი, სადაც უნდა სახელმწიფოს დამხობა, მერე თურქეთში ცნობა ჩარევისა და აი ესეთი ჩარევაც ხო არ ხდება რაღაცა და ალბათ უფრო ხდება, რადგანაც ამერიკაში ხო თავად მოწამდეგი ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკის განხორციელებაში და ერთ-ერთი რუსეთის მოკავშირეთ ირანის მოისაზრება და აი აქ გარეშე ფაქტორები ჩარევა, როგორც მოხდა თქვა უკრაინაში არასწორია და აი ფაქტორი საკმაოდ და აი ჩვენს მინდის მართალი საფრთხეებია იყურადღებას ვამოხდეთ იმ ქვეყნებს, მაგრამ ჩვენს როგორც ფასად იქნა დენი გააჭირა და იმაზე იყო მაგა ქათმის ხორცის მოხატებაც და ფასიზმოზე კი სახელმწიფო მხან დაიხია არ გამძეთ ამასათო გარკვეული ბოლო პერიოდი მაგათ ჩაახშეს ეს რეფორმა და აი რატო არ მოახდეთ თქვა მაგათ უბრალოდ ჩვენს ფაქტორებს ახაც ხო გაჭირდა და ინდექსით ახაც მოხდა და აი თუ მოხდება გარეშე ძალების ჩარევა ახაც შესაძლებელია მოხდეს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი. გარე ძალების ჩარევაზე ლაპარაკობს, აცხადებს და გმობს ირანის ხელისუფლება ამას. და ასევე ეს ფონი დასავლეთიდან მხარდამჭერი ფონი, მოდით ასე ვთქვათ, შტატები არ არის მარტო ამ პოზიციაში.
რა გარკვეულ კითხვებს აქვს დასავლეთიდან, არამედ ისრაელიდანაც და ეს არის ლოგიკურიც, რომ იქნება გარეძალების დაინტერესება ირანის ისლამური რეჟიმის დამხობით. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ თვითონ ირანის ისლამური რეჟიმი თავის საგარეო პოლიტიკის კონსტრუირებას აკეთებს ეგრეთ წოდებულ შორეულ და ახლო საფრთხეების მიხედვით და თუ კონსტრუქტივისტულ ჭრილში გავიხილავთ ირანის საგარეო პოლიტიკას, ერთ-ერთი ესეთი სოციალური კონსტრუქცია სწორედ არის ისრაელი როგორც მტრის ხატი, როგორც შექმნილი ირანში და 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ პრაქტიკულად ირანის ხელისუფლება ერთ-ერთ ამოცანად დაისახა და კონსტიტუციის რანგშია პრაქტიკულად დაყვანილი ის, რომ ირანის წმინდათა წმინდა ვალია ისრაელის სახელმწიფოს განადგურება. როდესაც პოლიტიკური რეჟიმი საკუთარ არსებობის ერთ-ერთ მიზნად ისახავს სხვა სახელმწიფოს განადგურებას, თავისთავად ხადი არის ამ სახელმწიფოს განაც, როგორც ასეთი იქნება დაინტერესება მოცემული პოლიტიკური რეჟიმის დასუსტებით. ეს არის
ერთია დაინტერესება, რამდენად თulit თქვენ რომ ფაქტორია ეს დაინტერესება პოზიციის გამოხატვა ერთიად ისე ასეთი მკვეთრი გამოხატვა როგორც შეერთებული
შტატების პრეზიდენტი ისრაელის მაგალითად ირანში გეგმინარე პროცესებში გვახსოვს ჩვენ ძალიან ბევრი თუნდაც იგივე გავხსენოთ ბირთული პროგრამის დროს როდესაც ებრაული სპეცსამსახური უბრალოდ ტეირანის ცენტრში ახდენდა ლიკვიდაციას შესაბამისი მეცნიერებისა ვიცხნენ დასაქმებული ბირთულ პროგრამაში და ხელს უწყობდნენ ირანის ასე ვთქვათ ბირთული ტექნოლოგიების გამვითარებას შესაბამისად გამორიცხვა თავისთავად ხადი არ შეიძლება მაგრამ ესე ცალსახად ამტკიცოთ ისე რომ თითქოს ჩვენ შევხედავთ მოსადის კაბინეტებში და უსმენთ გააწყვეტილებას რა ზეიღებენ ესეც არ ნება სწორი გამომდინარე იქიდან რომ ეს რაღაც დაემსგავსება შეთქმულების თეორიას, თუმცა არსებობს დაინტერესება და რა თქმა უნდა არსებობს გარე ფაქტორები, რომელიც ასევე უწყობენ ხელს და მოდი შევხედოთ იმასაც, რომ სანქციების მიზანიც ხომ სწორედ ეს იყო, რომ ხელისუფლებაზე მომხდარიყო ზეწოლა და ან მიიღოთ ხელისუფლების ცვლილება ქვეყანაში, ან მიიღოთ ხელისუფლების პოლიტიკის ცვლილება საბოლოო ჯამში. ანუ ორიდან ერთი უნდა მომხდარიყო, ანუ ისლამური რეჟიმი ირანში როგორიც არსებობს, უნდა შეცვლილიყო და გამხდარიყო დასავლეთისთვის უფრო მეტად მისაღები. სწორედ ეს იყო 1979 წლის შემდგომ დაწესებული ასე ვთქვათ სანქციებისა და აი ამ რაღაც საერთაშორისო იზოლაციური მექანიზმების ძირითადი მიზეზი, მაგრამ დღეს რასაც ხედავთ საბოლოო ჯამში, აი თქვენ ახსენეთ რომ დასავლეთი მსჯელობს ახალი სანქციების დაწესებაზე, ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთი სანქციები ითამაშებს რა თქმა უნდა ირანის ისლამური რეჟიმისთვის თვითონ სასარგებლო როლს, იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ რომ ირანის ისლამური რეჟიმს ყავს მომხრეები ადგილზე, კი შეიძლება ეს იყოს ორგანიზებული მთავრობის მიერ, მაგრამ მოდი ვთქვათ რომ პოლიტიკური კრიზისის პერიოდში აღმოჩნდნენ ირანში ადამიანები, რომლებიც მთავრობის დაძახილზე გამოდი ან რომლებიც დგებიან პოზიციაზე და საკმაოდ ბევრი მომხრე ყავს ისლამურ რეჟიმს თვითონ ირანში და ნებისმიერ შემთხვევაში ირანს ექნება საშუალება თუ კი სანქციები დაუწესდება მას ხელახლა რომ გაიშვიროს ხელი რა თქმა უნდა დასავლეთისკენ და თქვას რომ აი ცუდი ცხოვრება ირანში გამოწეულია სწორედ იმიტომ რომ დასავლეთში მას ყავს მტრები რომლებიც არაძლევენ ირანს გამვითარების საშუალებას, მაგრამ თუ კი სანქციები არ დაუწესდება და ირანის ხელისუფლება გააგრძელებს იგივე ტიპის ეკონომიკურ პოლიტიკას, მაშინ რეალურად გამოჩნდება რომ ირანის თავრობა არის არაეფექტური უბრალოდ აქ დასავლეთის სიმართლეში არაფერს ვაშია.
სმენელი ყავს კიდევ ერთი და შემდეგ დაგისვამთ. მე კითხავს დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ალბატონ.
გამარჯობა.
მე სალბით მე თუ მარცხა მოგილოსა.
კიდევ საქმეთ.
ახალ წესდაშობას და ისურვეთ რომ ხომ ერთმა ამაზე ცუდი და კატასტროფული ახალი წელი მეტი აღარ გვაჩვენოს და აიქიდან გამომდინარეც დაგისვამთ კითხვას. აი რა ხდება ახლა ირანში? Ну გასაგებია შეიძლება ირანს თავისი პოლიტიკისთვის დემოკრატიულმა სახელმწიფოებმა რაღაც ემბარგოები დააწონ, იმიტომ რომ ჩვენი ჩიტი ირანი არის დიქტატორული ტერორისტული სახელმწიფო. ისრაელის დონისა რამეთუ ისრაელიც არის ახლა სურს ტერორიზმის დაფინანსებაზე თავის ინტერესების დასახუციერებლად ირანთან მიმართებაში და მუსლიმ სამყაროსთან მიმართებაში. მაგრამ რაც შეეხება საქართველოს, რა გამოდის იმის გამო, რომ ირანი არ არის შესული მომაკვდავი ერების ქვეყნების 10-10ულში, 10-10ულში იმას აქვს უფლება, რომ ჩაატაროს მიტინგი, მოითხოვოს ხელისუფლების
დაკავშირში ეს ერთმანეთს
გამოხატოს. მაგრამ ჩვენ იმის გამო, რომ უკვე მომაკვდავი ერების 5-10ულში პირველ ადგილზე ვართ, ამისი უფლება აღარა გვაქვს. არა, იმიტომ რომ აქ არც ამერიკა დაგვეხმარება პროტესტის დროს, არც ევროპა. და სტანდარტულად რაღაცნაირად უნდა მივიდეთ 2050 წლამდე, სადაც შეიძლება წითელ წიგში შეგვიყვანენ და ჩარჩოებში ჩაგსვამენ, თუ რა ხდება. აი იქ თუ ერევა ამერიკა და ევროპა, ჩვენთან რატო არ უნდა ერეოდეს, რომ დემოკრატიულად მოაზროვნე ერი, ქრისტიანი ერი, ევროასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი ვიზალებს მიიღები, რომელიც საიდანაც 200,000 მეტი უკვე სახელმწიფოდან გაიქცა 21 საუკუნეში კოსმიურ კომუნიკაციურ სიტუაციაში ამისთანაცუდ ვითარებაში გვაყოფეს რუსეთის ოლიგარქის მთავრობა. რუსეთის ოლიგარქის მთავრობა ნაკლები ირანის ხელისუფლების მთავრობაზე თქვენ როგორ გონიათ საქართველოსთან მიმართებაში, თუ რაღაც 80 მილიონია ვართ, ამიტომ შეუძლია თვალი დახუჭონ? ნუ ჯანდაბა, 3 მილიონი გინყოფილა გინდა რა.
არ ყოფი. დიდი მადლობა ზარისთვის. დასავლეთის ხრიდა საქართველოს მიმდინარე მოვლენებზე არ ყოფილი ასეთი დამოკიდებულება გინყოფილ ხართ გინდა რა. რაც შეიძლება კიდე კპირდები და არ დამიწყებია და აუცილებლად მიუძღვნით ერთ გადაცემას მოსახლეობის დაბერების საკითხს, ეს ეხება ასე ვთქვათ გაეროს მონაცემებს ერების დაბერების შესახებ და ამ ყველაფრის სტრუქტურაზე და ამბავზე, ასე ვთქვათ პროგნოზზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ სხვა სტუმართან ერთად. რაც შეეხება იმ სმენელის ასე ვთქვათ აი მოსაზრებას, კითხვა კიდასო, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ზუსტად ელოდება პასუხს გისმენთ.
Ну тლიანობაში რა შეიძლება ითქვას, აქაც როგორც ვამბობ, ნაკლებად სათუოა იმის მტკისება, რომ აი ესე დასავლეთი ზოგადად პირდაპირ არის ჩარეული ირანის საქმეში, თუმცა არ არის ეს გამორიცხული, მაგრამ აქ არის მეორე საკითხი. საფრთხე ყოველთვის არსებობს, როცა არსებობს ქვეყანა საინტერესო რეგიონში, რომ გარეძალები ეცდებიან მასზე გავლენის მოხდილებას. თავარი პრობლემა არის ის, თუ რამდენად მისცემს ქვეყნის შიგნით არსებული ვითარება საშუალებას გარე საფრთხეებს, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ მათი პრაქტიკული იმპლემენტაცია, პრაქტიკული რეალიზება, იმიტომ რომ ყოველთვის იქნებოდა ამერიკის დაინტერესება და ეს დაინტერესება არავითი უცხო არ არის, რომ ისლამური რევოლუციის შემდეგ არსებობს, რომ ირანში ხელისუფლება შეიცვალოს და გახდეს იგი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მისაღები. ყოველთვის იქნებოდა დაინტერესება ისრაელის მხრიდან, რომ ირანის ხელისუფლება გახდეს ისრაელის მიმართ უფრო მშვიდობიანი და ისრაელის სახელმწიფოს მიმართ მიმღებლობით გამორჩეული, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი, როგორც ასეთი, ირანი არის შემქმნელი და სპონსორი ჰეზბოლასი ისრაელის საზღვრებთან ლიბანში მოქმედი ტერორისტული ორგანიზაციისა, რომელმაც არაერთი პრობლემა შეუქმნა თვითონ ასე ვთქვათ ისრაელის სახელმწიფოს. და ეს ინტერესი არსებობს, ეს ჩარევა არსებობს დასავლეთის მხრიდან, ეს დაინტერესება ყოველთვის იარსებებს, როგორც ასეთი. რაც შეეხება საქართველოსი მიმდინარეში და ასე ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესებს, აქაც ნამდვილად რთულია იმის თქმა, რომ ზოგადად დასავლეთს ან სოფლიოს არაინტერესებს რა ხდება საქართველოსში და მათთვის არ არის ეს მნიშვნელოვანი და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს, უბრალოდ ძალიან შორსაგვიყვანზე გავწდებით ამ გადაცემის თემას, რომ ამაზე ვისაუბროთ.
რამინე კითხოთ, შესაძლებელია სხვადასხვა გვარად როგორც თქვა, აღიქვამდნენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელებში პოსტებს, მის განცხადებებს, თუმცა ამ ფონზე, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საჭირო შესაფერის დროს ხარს დაუჭერს ანტისამთავრობო, ასე ვთქვათ, გამოსვლების მონაწილეებს შეერთებული შტატები, რას შეიძლება ემსახურებოდეს, არა, რატომ კეთდება ეს განცხადება პრეზიდენტის მიერ?
Ну, ეს მხოლოდ ალბათ
მინიმუმ გაღვივება.
კი ბატონო, არა, რა თქმა უნდა, ტრამპი დაინტერესებულია, როგორც ვამბობთ, და განსხვავებით იგივე ობამას ადმინისტრაციისგან, ტრამპმა იმ თავითვე დაიკავა ძალიან ხისტი პოზიცია ირანის ისლამურ სახელმწიფო რესპუბლიკასთან მიმართებაში. თუნდაც იგივე გადაიხედა ბირთვული შეთანხმება, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა ზოგადად ირანის მთავრობის კეთილსინდისიერება ამ შეთანხმებაში. საუბარი დაიწყო ახალ სანქციებზე სწორედ ბირთვული შეთანხმებიდან გამომდინარე, რომელიც არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის აზრით სამართლიანი და არ ემსახურება ამერიკის ინტერესებს.
ამასაც გადაკრა
მან. Да, რა თქმა უნდა, ობამა გახდა კრიტიკის ობიექტი კიდევ ტრამპის მხრიდან, და ზოგადად ობამას ახლო აღმოსავლური პოლიტიკა განსხვავებული იყო ტრამპისგან. ობამა ცდილობდა, რომ ადგილობრივი აქტორების მეტი ჩართულობით დაელაგებინა ეს სიტუაცია, ხოლო ტრამპის ადმინისტრაცია თვლის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნილატერალურ რეჟიმში შეიძლება დაალაგონ იქ სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ჭირდება თანამშრომლობა ადგილობრივ სახელმწიფოებთანაც, მაგრამ არა იმ დოზით, როგორც ამის აუცილებლობას ხედავდა თუნდაც იგივე ობამა. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ ნებისმიერ პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა იყოს ძალსახად ლიდერი. რა შეეხება იმას, რომ შესაფერის დროს დაუჭერთ მხარს, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეხლანდელი პროტესტი მნიშვნელოვანია და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შეასუსტებს და ბევრი პრობლემას გამოაჩენს, რომელიც არსებობს თვითონ ირანში, მაგრამ თქმა იმის, რომ ეს ყველაფერი უპირობოდ დამთავრდება რევოლუციით, არ არის სწორი, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს ასე არც მოხდეს და დიდი ალბათობით არც მოხდება, თუმცა ვერაფერს გამოურიცხავთ ისევ და ისევ, იმიტომ რომ ირანი არის ჩაკეტილი სახელმწიფო, ირანიდან სრულად არ გამოდის ინფორმაცია მოგეხსენებათ, ის ინფორმაციას, რომელიც იგივე დასავლური სააგენტოების მხრიდან ვრცელდება, არ არის სრული ის ინფორმაცია, რომელიც ირანის სახელმწიფო სააგენტოებიდან მედიიდან ვრცელდება, რა თქმა უნდა, არის ტენდენციური, შესაბამისად თქმა იმის, თუ როგორ დასრულდება ეს პროცესი, ესე 100% არის ძალიან რთული, მაგრამ არსებობს ალბათობის მაღალი ხარისხი იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია ეს პროცესი არ დასრულდეს რევოლუციით, ამჯერადაც გადარჩეს ისლამური რესპუბლიკა, როგორც ასეთი, თუმცა პოლიტიკური კრიზისი მნიშვნელოვნად გაღრმავდება მას შემდეგ, რაც დადგება უკვე აიათოლა ალი ხამენეის შეცვლის საკითხი, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ მოგვიხსენებათ, რომ ირანის ლიდერი, რომელიც არის რეალურად ირანის მმართველი, ეს არის სწორედ აიათოლა.
სულიერი ლიდერი, დიახ.
უკვე ასაკშია ბერდება და რაღაცა პერიოდის შემდეგ აუცილებლად დადგება მისი, ასე ვთქვათ, შემდგომი პირის საკითხი, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ირანში არსებობს პრობლემები და დიდ ნაკლებია ალბათობა იმისა, რომ ჰასან რუჰანი შეძლებს გაატაროს ის აგრესიული რეფორმები, რომელიც ჭირდება ირანს იმისთვის, რომ გამოიყვანოს არსებული კრიზისიდან. თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც, რომ ირანში არც დღეს და არც აქამდე არ უნდა არსებობდეს მოლოდინები იმისა, რომ მოხდება რევოლუცია და აირანი ისე გახდება დემოკრატიული სახელმწიფო. პირველი, რომ არ ჩაჰის პერიოდის ირანი არ ყოფილა დემოკრატიული სახელმწიფო, ეს იყო ჩვეულებრივად ავტორიტარული სახელმწიფო, მაგრამ მას მართავდა უბრალოდ დასავლეთისთვის მისაღები პიროვნება, ეს იყო და ეს.
რომ მოკავშირე ვიდრე დემოკრატია.
რომ ირანი შაჰი ირანში იყო, არ ყოფილა კონსტიტუციური მონარქი, ის იყო აბსოლუტური მონარქი და აქ ესეც გასათვალისწინებელია, რომ არ გაჩნდეს თუნდაც იგივე დასავლეთში ცრუმოლოდინები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ირანში ხელისუფლება თუ შეიცვალა, იქ შეიძლება დაიწყოს რაღაც დემოკრატიზაციის პროცესი.
ის შეიძლება ჰქონდეს ეს ცრუმოლოდინები. ეს მოლოდინები
გაჩნდა არაბული გაზაფხულის დროს. თუმცა იქაც იყო თავდაპირველად სოციალური პროტესტი, გავიხსენოთ იგივე ტუნისი, ლიბია, ეგვიპტე, განსაკუთრებით ეგვიპტესთან მიმართებაში არსებობდა ეს მოლოდინი, რომ ეგვიპტე გახდებოდა დემოკრატიული, თუმცა მივიღეთ რეალურად ის, რომ ერთი სამხედრო ლიდერის მეერე მივიღეთ ცოტახანი რადიკალური მუსლიმური ჯგუფის მართლობა და მეორე ისევ მეორე სამხედრო ლიდერი, ანუ რითიც დაიწყო იმითვე დაამთავრა ეგვიპტე, მყავდა ჰოსნი მუბარაკი და ყავს აბდულატი ფალსისი და დღესაც აი იგივე გარკვეული ლოზუნგები, როცა მე თავისუფლებაზე საუბრობს ირანელი ხალხი, როცა მე დემოკრატიას ითხოვს თითქოს, ხო, ახმულია თითქოს, რა ირანში დაიწყება რაღაც ძირეული გარდაქმნა, მაგრამ აქ არის გასათვალისწინებელი ის, რომ რამდენად გააჩნია იგივე ირანულ საზოგადოებას სოციოკულტურული რეკვიზიტი იმისთვის, რომ იგი იყოს ლიბერალური დემოკრატია.
რა რეკვიზიტს ხედავთ თქვენ დღეს?
არა, აქ არანაირი რეკვიზიტი იმისთვის, რომ ირანი გახდეს დემოკრატია არც არსებობს და ამას მოწმობდა თუნდაც ის მესიჯები, როცა ამბობდნენ, რომ ჩვენ შევწდით, როცა შაჰი დავამხეთ. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება ერთი ტიპის ავტორიტარიზმისა და დიქტატურის ნაცვლად მივიღოთ მეორე ტიპის დიქტატურა, უბრალოდ რაც არის ჩვეულებრივი მოვლენა სამწუხაროდ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონისათვის, იმიტომ რომ რეზა ფეხლევიც არ ყოფილა დემოკრატი მართველი, უბრალოდ ის იყო ვესტერნიზებული ავტორიტარი ლიდერი, მოდი ასე ვთქვათ, რომელმაც და სხვათა შორის ისლამური რევოლუციას დაიწყო თავ პირველად სწორედ სოციალურ ნიადაგზე და დაიწყო სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ცხოვრების დონე იქ უარესდებოდა.
ახასიათებდა მაშინას ტალღები, ეს არ მომხდარა, ეს ერთ დღეში ან ერთ თვეში გამოცვიდა ხალხი და
არა, ზოგადად ამ რეგიონისთვის ეს არის დამახასიათებელი და ეს ირანისთვის თუნდაც ისტორიასაც რო გადავხედოთ, ეს შიდა არეულობები არის ჩვეული მომენტი. ესეთი რაღაც ხდება და ზოგადად ესეთი რაღაც ხდება ყველა ჩაკეტილ სისტემაში არსებობს ამისი რისკი, გამომდინარე იქიდან, რომ არ არსებობს რეჟიმის ცვლილების რაღაცა მშვიდობიანი კონსტიტუციური ფორმები, ხომ? იმიტომ რომ იქ არის ისლამური რესპუბლიკა, კი შეიძლება მიხვიდე აირჩიო პრეზიდენტი, მაგრამ პრეზიდენტად ვერ აირჩევ იმას, ვინც არ უნდა ისლამური რევოლუციის საბჭოს რომ იქნას არჩეული. შესაბამისად გიწევს მაინც არჩევანის გაკეთება მათ შორის, ვისაც მისცა სანქცია, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტად თავის კანდიდატურის დაყენებაზე აიათოლების რეჟიმმა, ხოლო თვითონ აიათოლებს ვერ შეცვლი, როგორც ასეთი, ანუ ეს ხალხი რაღაც არსებობს ვიწრო წრე, რომელიც ერთმანეთში ირჩევენ ახალ ლიდერს, ხომ? იყო ლიდერი ჯერ აიათოლა ხომეინი, მერე აირჩიეს ალი ხამენეი, პრეზიდენტი მაინც მეორე პირი ცნობილია და პრეზიდენტის არჩევა რეალურად რეჟიმს არ გიცვლის და პრეზიდენტად ვერ აირჩევი იმას, ვინც არ უნდა რომ იქნას არჩეული თუნდაც ამ შემთხვევაში ალი ხამენეის. თუნდაც რამოდენიმე კანდიდატი არსებობდა სამისი, ყველა არის მის მიერ სანქცირებული.
საქმეც ეგ არის, რა სამწუხაროა რომ დრო გვეწურება, გადაცემის ამ ნაწილისთვის განკუთვნილი დრო წუთიღად აქვს ჩება. ნო გიორგი, მეტი მინდოდა თავად ირანში არსებულ სცენაზე რომ გველაპარაკა. გასაგებია, პროგნოზი ძნელია, იმის გარკვევაც ძნელია დღეს, რამდენად არის ეს ტალღა პროტესტის, რევოლუციის ტალღა, რევოლუციური ტალღა. მიუყვებით, დავაკვირდებით საქართველო რა პოზიციაში არის, თუ არა საჭირო საქართველომ გამოხატოს პოზიცია, ან რა პოზიცია უნდა გამოხატოს?
ნუ საქართველოს ჭირდება რომ ყურადღებით დააგვერდეს თლიანობაში ამ პროცესს და გამოიდანოს შესაბამისი დასწრები. გამომდინარე იქიდან რომ რეალურად საქართველოსზე ირანის გავლენა, ისე როგორც კავკასიის რეგიონზე ირანის გავლენა არსებობს და თავისთავად ხადია ეს პროცესები, ასე ვთქვა, დაასუსტებს ამ შემთხვევაში ირანის ისლამურ რესპუბლიკას ნებისმიერ მომენტში, ისევე როგორც თურქეთში მიმდინარე პროცესებმა გარკვეულწილად შეასუსტა თურქეთის პოზიციები ამ შემთხვევაში და რაღაც მომენტში შეიძლება ვთქვათ რომ საქართველოსთვის ხელსაყრელი გარემო ყალიბდება იმ თვალსაზრისით რომ ერთი ხრი ვაკვირდებით თურქეთის პოზიციების მეტნაკლებად შესუსტებასა და შერბილებას, თუმცა ეს არის დროებითი და ერდოღანი როგორც კი მოახდენს ძალაუფლების სრულ კონსოლიდაციას, იგი რა თქმა უნდა მოიცლის რეგიონისთვის. მეორე მხარეს ჩვენ ხედავთ და ვაკვირდებით პროცესს რომ ირანში მიდის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, არეულობა და ეს რეჟიმი შეიძლება დასუსტდეს. მესამე მხარეს ხედავთ რომ რუსეთს პრობლემები უფრო და უფრო უღრმავდება დასავლეთთან. ეს არის სამი რეგიონული ძალა, რომელიც კავკასიაში მოქმედებს ძალიან მნიშვნელოვნად. ეს სამივე ფაქტორი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ალბათ ჩვენთვის მაქსიმალური სარგებლის მის აღებად. ეხლა დროის სიმცირიდან გამომდინარე ამაზე მეტად ვერ კიპასუხებთ.
მესმის ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ნო გიორგი მობრძანებისთვის. გიორგი გობრონიძე საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი. ის კულავაც იქნება ჩვენი რესპონდენტი, როგორც სხვა მისი კოლეგები. ძალიან დიდი მადლობა დღეს ამ განმარტებებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარი, ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას უთმობ ეთერს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სულ სხვა თემით და სულ სხვა სტუმრით დაგიბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიაში მოქმედმა ერთ-ერთმა ტერორისტულმა დაჯგუფებამ ნაღმტყორცნების გამოყენებით აცხრილა ხმეიმიმში მდებარე რუსული საავიაციო ბაზა. ამის შესახებ ორ სამხედრო პოლიტიკურ წყაროზე დაყნობითი უწყება გაზეთი კომერსანტი. მისი წყაროების ინფორმაციით 31 დეკემბერს განხორციელებული ერიშის შედეგად დაშავდა 10-ზე მეტი რუსი სამხედრო და განადგურებულია სულ მცირე 7 საბრძოლო თვითმფრინავი. კერძოდ სუ 24 ტიპის 4 ბომბდამშენი, სუ 35 ტიპის 2 ავიაგამანადგურებელი და ან 62 12 ტიპის სატრანსპორტო თვითმფრინავი. ინფორმაცია გაზეთ ვედომოსტისაც დაუდასტურა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან დაახლოებულმა წყარომ. თავად სამინისტროს ოფიციალური კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუვრცელებია. ამასთან 3 იანვარს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 31 დეკემბერს სირიაში ჩამოვარდა მი 24 ტიპის ვერტფრენი, რომლის ორივე პილოტი დაიღუპა. სამინისტროს მტკიცებით ვერტფრენი ჩამოვარდა ტექნიკური მიზეზით და არა თავდასხმის შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილმა ხელმძღვანელმა პოლ მანაფორტმა სასამართლოში უჩივლა სპეციალურ პროკურორს რობერტ მიულერს და გენერალური პროკურორის მოადგილეს როდ როზენშტაინს. მანაფორტი მიიჩნევს, რომ ტრამპის საარჩევნო შტაბის და რუსეთის შესაძლო კავშირების გამოძიება, რომელსაც მიულერი ხელმძღვანელობს, ცდება სპეციალური პროკურორის უფლებამოსილების ფარგლებს და მისი საქმიანობა უნდა შეიზღუდოს. რაც შეეხება როდ როზენშტაინს, რომელმაც რობერტ მიულერი სპეციალურ პროკურორად დანიშნა, პოლ მანაფორტის სარჩელში ნათქვამია, რომ როზენშტეინმა სამართლებრივ უფლებამოსილებას გადაამეტა, როცა მიულერს მისცა მოქმედების სრული თავისუფლება. სპეციალური პროკურორის რობერტ მიულერის ხელმძღვანელობით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილ ხელმძღვანელს პოლ მანაფორტს შარშან წაუყენეს 12 პუნქტიანი ბრალდება, მათ შორის შეთქმულება ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების წინააღმდეგ, ფულის გათეთრება და უცხოურ ბანკებში არსებული ანგარიშების დამალვა. მანაფორტისთვის წარდგენილი ბრალი შე შეეხება უკრაინასთან ფარულ გარიგებებს და ფულის გათეთრებას და კავშირი არ აქვს მის მუშაობასთან ტრამპის საარჩევნო შტაბში, საიდანაც 2016 წლის აგვისტოში დაითხოვეს. კოლუმბიის ოლქის სასამართლოში შეტანილ საარჩელში პოლ მანაფორტი აღნიშნავს, რომ მისთვის წარდგენილ ბრალს არანაირი შეხება არ აქვს ტრამპის საარჩევნო შტაბის და რუსეთის შესაძლო კავშირების გამოძიებასთან და რეალურად საუბარია ბიზნეს გარიგებებზე, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროსთვის ცნობილი იყო 10 წლის წინაც. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში ქართული მხარისთვის გიორგი ლუკავას გადაცემის ფაქტის შესასწავლად კომისია შეიქმნა. აფხაზური მედია საშუალებების ინფორმაციით 3 იანვარს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა ამ საკითხს მიუძღვნა რიგარეშეს ხდომა, რომელსაც ესწრებოდნენ ოკუპირებული რეგიონის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელები, ასევე გენერალური პროკურატურის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს წარმომადგენლები. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრმა გარი არშბამ განაცხადა, რომ გიორგი ლუკავა, რომელსაც 20 წლი თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი მკვლელობის ბრალდებით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ შეიწყალა და სასჯელის დარჩენილი ვადისგან გაათავისუფლა. შეკითხვას შეიძლებოდა თუ არა მკვლელის შეწყალება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურმა პროკურორმა ზურაბ აჩბამ უპასუხა, რომ პრეზიდენტს შეუძლია შეიწყალოს ნებისმიერი პირი, თუ ეს სახელმწიფოს ინტერესებშია. სხდომის დასრულების შემდეგ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის წევრები შეხვდნენ აიქვე შეკრებილ მოქალაქეებს, მათ შორის იყვნენ ის პირებიც, რომლებიც გიორგი ლუკავას ადანაშაულებენ მკვლელობაში და მისი გათავისუფლების გამო პროტესტს გამოთქვამენ. აფხაზურმა მხარემ ქართულს გასული წლის ბოლოს გადასცა გიორგი ლუკავა, რომელიც 2011 წელს ოკუპირებული გალის რაიონის ტერიტორიაზე დააკავეს და მოგვიანებით წაუყენეს მკვლელობის ბრალდება. გიორგი ლუკავას 20-წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. თავად მისი ოჯახის წევრები უარყოფენ, რომ გიორგი ლუკავას მკვლელობა აქვს ჩადენილი. ოჯახის წევრების ინფორმაციით გიორგი ლუკავა ოკუპირებულ გალის რაიონში გადასული იყო შვილების საფლავის სანახავად.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს ვუძღვები ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი გადაცემის. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ამბავზე, რომელიც ბევრს აწუხებს, აინტერესებს, არაერთი გამოხმაურება და სხვათაშორის კრიტიკული უარყოფითი გამოხმაურება იყო ჩვენი მსმენელებისგან, ზოგადად ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ კონტექსტში, რომ აი ეს კიდევ ერთი ტვირთი იქნება მოსახლეობისთვის. ლაპარაკია საქართველოზე და საქართველოში ავტომობილების ეგრეთ წოდებულ ტექ დათვალიერებაზე. ასე ვუძახით ხოლმე, მაგრამ ისე ქვია ტექნიკური ინსპექტირება, რომელიც დაიწყო რამდენიმე დღის წინ, 2018 წლის 1 იანვრიდან. ეს იქნება ეტაპობრივი პროცესი. თავისთავად სპეციალისტების დამოკიდებულებაც ამ პროცესისადმი არის უფრო კრიტიკული, მეორე მხრივ ფხიზელი, პოზიტიური და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გელა კვაშილავა, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. ბატონო გელა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს ფანელს, მინდა ბედნიერი ახალი წელი და უსაფრთხო გზავრობა უსურვო.
დიდი მადლობა.
2018 წელს.
ხომ, აი ეს მართლაც ისეთი სურვილია ძალიან ძალიან, რომ გვჭირდება რომ ახდეს ახალი წლის დღეები. ძალიან ცუდია, როცა სიტყვა სტატისტიკას ხმარობ, როცა ადამიანების სიცოცხლეზე, მათ ჯანმრთელობის დაზიანებაზე ელაპარაკი, მაგრამ იყო არაერთი შემთხვევა სამწუხაროდ ამ ახალი წლის დღეებშიც.
იმის გამო რომ ვიცით რომ ახალი წლების პერიოდში მაინც დიდია მგზავრობა, ადამიანები ხშირად იმყოფებიან ალკოგოლური სიმძლავრის ქვეშ და შეიძლება არერიდებიან ასეთ მდგომარეობაში მანქანის დარებას ან ფეხით გადაადგილებას. ყველა ქვეყანაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე სარისკო პერიოდია, როცა ესეთი ახალი წელია, ესეთი დღესასწაულებია, ამიტომ ამ დროს ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ როგორც ქუჩაში ფეხით გადაადგილებისას, ისე მანქანის დარებისას. და მნიშვნელოვანია, რომ რამდენიმე დღის წინ იყო იგივე ეს ასე თქვია მაღალი სიჩქარის ვახტარება ქალაქის ვიწრო ქუჩებში, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანია გამოსული, რისკი შემცველია და ხშირად სამწუხაროდ მართლა ადამიანური ტრაგედიებით თავდება. და ზუსტად ეს რეფორმაც, რომელიც იწყება და რომელიც 2004 წლიდან რამდენჯერმე გადაიდო, აქ რაზეა საუბარი, რომ მთავარი მიზანი ის უნდა იყოს ალბათ, რომ უსაფრთხო იყოს ჩვენი მგზავრობა.
მიზანზე გელა კვაშილავა დილის საუბრების სტუმარი დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში. მიზანი რადგან ახსენეთ, მოდით ჩავთავ მე ხა კომენტარს ეკონომიკის და მსგავსი განვითარების მინისტრის მოადგილის გიორგი ჩერქეზიშვილის, რომელიც მან მიცა ჩემს კოლეგას ლელა კუნჭულიას, სხვა შორის სმენელს გეტყვით, ვისაც არ გინახავთ, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე სოციალურ ქსელებში ასევე ნახოთ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი სწორედ ინსპექტირების ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ. თლიანად სრულად ეს სიუჟეტი, მე ახლა ვიყენებ მხოლოდ ერთ კომენტარს მისი ამ ვიდეო სიუჟეტიდან, ძალიან საინტერესო სიუჟეტია და სასარგებლოც გამოგადგებათ ინფორმაციის თვალსაზრისით. მოვისმინოთ ახლა გიორგი ჩერქეზიშვილის კომენტარი მიზნებზე ტექნიკური ინსპექტირების დაწყებისა.
ეო ტექნიკურ ინსპექტირებას აქვს ორი მიზანი. ეს არის პირველი, ეს არის საგზაო უსაფრთხოება და გზებზე ასე თქვა უნდა გამოდიოდეს ვარგისიანი ასე თქვა ავტოტრანსპორტო საშუალებები და რა თქმა უნდა მეორე, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას ყველაზე მეტად აღელვებს, ეს არის გარემოს ზემოქმედება და თქვენი თვითონ საქართველოსი ავტოპარკი არის ძალიან მოძველებული, ანუ ჩვენ გვაქვს 91% ავტოტრანსპორტო საშუალებების არის 10 წელზე ზემოთ. გავამოქმედეთ და სამიანიდან გაიშვება კოლცენტრი და არის 14.84, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა ექნება რომ მიიღოს ინფორმაცია და ამავე დროს მოახდინოს ჩაწერა უშუალოდ კონკრეტულ ცენტრში და მათთვის რიგის ასე ვთქვათ განსაზღვრა იქნება წინასწარ შესაძლებელი.
დიდი მადლობა ხმის რეჟისორს. ეს იყო გიორგი ჩერქეზიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, რომელიც ლაპარაკობდა ტექნიკური ინსპექტირების ორ ძირითად მიზანზე. ერთი უსაფრთხოება, ავტოტრანსპორტის გამართულობა, როგორც უსაფრთხოების გაზრდის საფუძველი და მეორე ეს არის გარემოს დაბინძურების წყაროს შემცირება. გელა კვაშილავა დილის საუბრების სტუმარი. ბანო გელა, დარწმუნებული ვარ, მოგისმენია თქვენი კოლეგების არაერთი კრიტიკული მოსაზრება ტიკური სამ რეფორმის დაწყებაზე. ისიც მესმის რომ თქვენს გესმით ამ კრიტიკის საფუძველი თლიანობაში მაინც საერთოდ ასეთი უარმყოფელი პოზიციაც არსებობს ასეთი რეგულაციისა, რომ ზედმეტია ეს და კიდევ იქნება ეს კორუფციის წყარო და ასე შემდეგ, რა საფუძვლითაც თავის დროზე მაშინდელი რასახითაც იყო ეს სპექტათვალიერება გაუქმდა. როგორ უყურებთ თქვენ ამ სტარტს?
პირველ რიგში მინდა აღვნიშო,
რომელიც როგორც იქნა დადგა, როგორც ბძანე თქვენ ამდენჯერმე გადაიდეთ.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშო, რომ თქვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ სიტყვა პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება. ადრე ჩვენ მეძახდით უბრალოდ ტექ შემოწმება, ესე იგი ეს ინსპექტირება ზუსტად იმას გულისხმობს, რომ მანქანის მდგომარეობა გამართულობაზე შემოწმდეს. ბუნებრივია, აქ არსებობს რისკი კორუფციის, რომელიც არსებობდა 2004 წლამდე სისტემაში და ფაქტიურად არ არსებობდა. ეს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება იყო ფურცელზე, ხომ?
ესე იგი,
ედულობდი ამას და აი ზუსტად აი კორუფციის გამო გაუქმდა, მაგრამ სოფლიოში ვერც ერთი ქვეყანას ვერ მეტყვით, სადაც პერიოდულად ავტომანქანა განსაკუთრებით 4 წლის ზემოთ არ მოწმდება უსაფრთხოებაზე, რადგანაც მანქანა იცვითება, მისი უსაფრთხოების ზოგადად გამართულობის ხარისხი 4-5 წლის მერე მცირდება ყოველწლიურად და გადაადგილებისას სამუხრუჭე ნაწილი იქნება, განათება იქნება, სხვა ნაწილი ბუნებრივია მოითხოვს მეინტენენს, ანუ გამართულობას, გარკვეულ შეკეთებას. და აქ რაზეა საუბარი, როცა ზოგადად საუბრობთ მოძრაობაზე, უსაფრთხოებაზე. ეს მანქანის უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი, გამართულობა არის ერთ-ერთი ელემენტი საგზაო უსაფრთხოების, იგივე ადამიანურ ქცევას თან ერთად. შეიძლება კარგი გზა გქონდეს, მაგრამ თუ გაუმართავი მანქანით გადაადგილდებით, რასაც საქართველოში აქვს შეიძლება შემთხვევები, როცა 30 წლის მანქანები გადაადგილდებიან გამართულ გზებზე, მაღალი სიჩქარე და რომელსაც მოხრუჭე არ უარგა, იცით რა შემთხვევებიც ხდება და ძირითადი მიზეზი უამრავი შემთხვევა ყოფილა, როცა აი ესეთი იმის გამო რომ არ არსებობს ელემენტარული შემოწმების სისტემა უსაფრთხოებაზე, იგივე ტაქსთან მიმართებაში რო ავიღოთ, ხომ? ვიცით რამდენი ტაქსის ავტომანქანა ძალიან გამომართავია და ხშირად გვეშინია, როცა ვჯდებით. ჰაერის დაბინძურებაზე რო არ ვილაპარაკო, ეს ყველა მაღიარა და თავრობა ოფიციალურად, რომ ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია ეს გამომართავი ძრავები, რა თქმა უნდა, საწვავთან ერთად. ამიტომ გვინდა თუ არ გვინდა ეს პროცესი უნდა დაიწყოს და ჩვენი ავტოპარკის რეალური მდგომარეობა დღეს მართლა არ ვიცით. აი არც ერთმა სამინისტრომ არ იცით რეალურად როგორი ავტოპარკი, იმიტომ აღრიცხვა არ ხდება. რეალურად დარეგისტრირებულია 1,200,000 ავტომობილი, მაგრამ თქვენ ხილად გინახიათ ეზოებში, ქუჩებში დგას ავტომობილები, რავი 20 წელია, 10 წელია პატრული არ ყავს. რეალურად რამდენი მანქანა დაადის ისიც არ ვიცით. მარტო ეს პროცესი იმისთვის არის კარგი, რომ ერთი წლის მერე სურათი მაინც გვექნება რამ მდგომარეობაში ყავს მანქანები. რეალურად რა ჭირდა მანქანებს, როგორია მათი გარემოზე და უსაფრთხოებაზე ზემოქმედება და კორუფციას რაც შეეხება, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პირველი რაც ხდება, ეხა გადახდა ხდება Payboxის მეშვეობით. ესე იგი ფაქტიურად შეხება, რასაც ქვია ადამიანთან, მე მაგალითად თუ მინდა მანქანის შემოწმება, უნდა გადავიხადო Payboxში, დავრეგისტრირდე. როცა მივდივარ მანქანით, მინდა მსმენელს აუხსნა თვითონ ეს პროცესი როგორ არის ჩაშვებული რეგლამენტით, რაც დამტკიც და მე როცა შევდივარ ტექნიკური ინსპექტორების ცენტრში, მე უნდა მოვიცადო მოსაცდელ დარბაზში, ყველაფრის აღრიცხვა უნდა მოხდეს ფოტოთი, ვიდეოთი ამ ავტომანქანის მდგომარეობის. დაუშვათ, მე თუ ვერ ვაკმაყოფილებ მოსაფრთხოების სტანდარტებს, ერთი თვე მაქვს, ერთი თვის მერე მივიდა და მე შემიძლია უკან მივიდე და გამართული უკვე და ისე გადახდის გარეშე, საფასურის გარეშე მოხდება. ადრე იყო 10 სხვადასხვა გადასახადი ამ სფეროში, დღეს არის 2. ერთი სუბუქ ავტომანქანებზე არის 60 ლარი, სატვირთო და სამგზავროზე 100 ლარი. აქ საუბარია ელემენტარულ, იცით რომ ეს გაუქმებული იყო კერძო ავტომობილებზე და სავალდებულო იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, თუმცა არ ხდებოდა ეს, რადგანაც ჯარიმა იყო 10 ლარი და თვითონ გავლა ღირდა 120 ლარი და ბუნებრივია ამის საერთოდ ადმინისტრირება არ არსებობდა და აქ საუბარია რომ ამ სისტემის ადმინისტრირება მოხდეს, გამართოს როგორც ავტომანქანები, ისე მოეწყოს თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ადამიანებს მიეცეთ განათლება.
ინფრასტრუქტურის შესახებ რა ინფორმაცია გაქვთ, ამაზეც კითხავთ. ჯარიმა კი იზრდება ფიზიკური პირისთვის 50 ლარი და იურიდიულისთვის 200 ლარი.
დიახ,
წესდება.
იზრდება. და რა არის ეხა
სამენელი ყავს ხაზზე თან, მოდით მოусმინოთ ისი თქმას ურს დილამ შვიდობის. გამარჯობა
გისმენთ. და მე თქვენს უმარს ვეთქვი ოფიციალურ მონაცემებს, როგორც თქვენ რადიოს უსმენთ, გამოვაცხადეთ რომ საქართველოში 90% არის 10 წელს ზევით გადაცილებული მანქანები. ანუ პარკი ძალიან ძველია. და ბატონო ჩემო, თვითონ ახლა 20-30 წლის და 25 წლის მანქანებს ეს მუხუჭებს შეუწყვით, კატალიზატორებს ჩაუყენებთ, რომელიც არაფერს არ წარმოადგენს. ეს კატალიზატორი ევროპაში 2000 ევრო და ბევრად ვირიღებს, ეს რაღაც ნაგავი კატალიზატორი 400 ლარიან რომ უნდა ჩავაყენოთ, იმიტომ რომ თარულამ კარგად იცის ქართული მოსახლეობა გაჭირვებული 2000 ევროს ნორმალურ კატალიზატორში ვერ გადაიხდით. ეს არის მათქო არა, უბრალოდ კატალიზატორი რქონდა ხალხს გაყლებენ გულს და ვერც იმაში დამამტკიცოთ, რომ ეს თავრობა ხალხს ფიქრის მუხლებს იტყავს და ხალხს თუ ფიქრობს, ხალხი შეერიკვება დღეს კატალიზატორებს და ტექნატორიებს. ეს ძალიან კარგია, მე ვეთქვი, მაგრამ ჯერ ხალხი დააპურეთ, დაასაქმეთ, პენსია გაზარდეთ, სოციალურ დაუცოს 50 ლარს აძლევთ და სიგარეტის ნაწილო მანქანიდან გადაგიბადეთ 120 ლარი ჯარიმა რო არის, პირიქით რო იყოს, უკეთეს ხო არ იქნებოდა 50 ლარი ჯარიმა იყოს და 120 ლარი სოციალურად დაუცოს რომ იცეთ.
გმადლობთ.
ეს რა მეთოდია, ეს ვერ ხდები, რა ხდება? და სახელმწიფო ხალხს ფიქრობს, ხალხი იყოცება დღეს მშიერი. ხალხს მიხედეთ, პენსიები გაზარდეთ და მერე დაუწესეთ ამ გაჭირვებულ ხალხს 90% ბანკის ვარჩი როარი გახვეული.
გმადლობთ. თქვენ 2988-ა რადიო თავისუფლების
საერთო. აი კატალიზატორზე მინდა აღნიშნო, მსმენელმა აღნიშნა ამ ეტაპზე ავტომანქანებს არ მოეთხოვებათ კატალიზატორის ქონა. პირველ ეტაპზე ძალიან ესე იგი მსუბუქი სტანდარტები და დაწესდა, ესე იგი CO-ზე 0.8% გამონაბოლქვის. აქ რაზეა საუბარი, რომ ძრავი რო იყოს მანქანის. აი დაუშვათ, მანქანა გამოშვებულია 1990 წელს. ეს მანქანა როცა მივა, მინდა პრაქტიკული ინფორმაცია, მას მოეთხოვება გამოშვებული ქარხნის, არა ქარხანამ გამოუშვა, მიერ დაწესებული საპასპორტო მონაცემები, რაცაა სტანდარტი, მისი დაცვა, ესე იგი ძრავის გამართულობა ელემენტარულ უსაფრთხოების მუხრუჭზე, რა ქვია, ძრავის ნაწილებზე, ამაზეა საუბარი. ამ ეხანდელ რეგლამენტით იმ მანქანებს, რომლებსაც იგივე მარჯვენა საჭიანებსაც, ხომ, აი გამართული თუ აქვს ეს გადატანილი იგივე მათ არავით არის ის რა ქვია ჯარიმა არ ეწესება, თუმცა 2018 წლის 1 იანვრიდან უკვე აიგრძალა ავტომანქანების საჭის გადატანა. ადამიანების დიდი ნაწილი არ მინდა თქვა რომ უბედურდება, 10000 ადამიანი იღებს ტრავმას საქართველოს გზებზე, 10000 რავი 6000-ზე მეტია და გარდაცვლილი და ახალწელს მარტო რამდენი 4 ადამიანი დაიღუპა, ესეთი რომ ძველი მანქანით გადაკეთ. ეხლა აქ იმაზე კი არ არის საუბარი რომ ამ სისტემამ იგივე ტაქსის სათაქზე როცა საუბარი იცით თქვენ თოვლი დღეს საშუალოდ 200-300 კილომეტრს გადადგილდება ხო როცა სერვის უწევს აქ საუბარია რომ ეს სისტემა იმისთვის კი არ იყოს რომ სახელმწიფოში ბიუჯეტი შეივსოს არამედ იმაზე რომ ჩვენ დარწმუნებული ვიყოთ რომ რაღაც პერიოდის მერე და ეს ეტაპობრივი რეფორმა როგორც ევროპამ განაცხადა რომ ჩვენ ავტოპარკი გქონდეს შედარებით გამართული მოწესრიგებული და მსმენელს ვერ დავეთანხმები რომ იმაში რომ ეს რა ქვია არ არის მნიშვნელოვანი საკითხი და ის რაც ხეს არსებობს ამ მიმართულებით რაღაცა არ უნდა შეიცვალოს რაც შეეხება ავტომანქანების უსაფრთხოებას იგივე საზოგადოებრივ ტრანსპორტს შევხედოთ ხო სამარშრუტო ტაქსები როგორ ბოლავენ ხო როგორ მდგომარეობაში არიან ავტობუსები ხო ეხლა რა ხდება პირველი რეფორმის პირველი ეტაპი ეხება მარტო სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილებს, ესე იგი 1 იანვრიდან კერძო ავტომობილის მფლობელებს მინდა უთხრა რომ მათ ეს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების გავლა მოუწევს 2019 წლის 1 იანვრიდან. ივლისიდან ამ ტესტირებას გაივლიან სახელმწიფო ორგანიზაციების და იურიდიული კომპანიების ავტომანქანები. ხოლო ოქტომბრიდან მნიშვნელოვანია რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია 3000 მოცულობის მანქანის მქონე ავტომობილები და უკვე 1 იანვრიდან 19 წლის კერძო ავტომობილები ოღონდ როგორ დაუშვათ თქვენი მანქანა თუ დარეგისტრირებული 10 აპრილს რა ქვია მაშინ თქვენ უნდა გაიაროთ 10 აპრილამდე თუ დარეგისტრირებული თუ ბუნებრივია გავლილი გაქვთ არ გიწევთ გავლა 4 წლამდე ავტომანქანები საერთოდ არ გადიან ამ იმას შემოწმებას ესე ამ ჰაერის დაბინძურებაზე ამ ეტაპზე ესეთი ნაბიჯი გადადგამ თავი იმის გათვალისწინებით თუ როგორი პარკი გვყავს ჩვენ და ხმოვანების გათვალისწინებით და დიდ ნაწილს არ აქვს კატალიზატორი უბრალოდ საუბარია ძრავის გამართულობაზე და ის მოთხოვნები დაუშვათ რომ დღესვე რაღაც გაჩერდება ავტოპარკი ეს არის გადაჭარბებული მინდა ვთქვა
მსმენელი აი არც ერთი გელაკვაშილავა დილის საუბრების ამ ნაწილის სტუმარი ჩვენ ლაპარაკობთ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების დაწყებაზე საქართველოში მსმენელი არც ერთი უარყოფს იმას რომ მნიშვნელოვანია ასეთი ინსპექტირება თუმცა აგერ მოისმინეთ კიდევ ერთი მოსაზრება რომ იმ ფონზე რაც არის დღეს საქართველოში ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ტვირთი რეალურად ვითარებას არ გაასწორებს და ბევრი ადამიანისთვის კიდევ უფრო დამძიმდება ცხოვრება, რადგან იძულებით მოუწევს რაღაც ხარჯის გაწევა, რასაც დღემდე თავისი არჩევნით არ წევდა. რომ ჰქონდეს კი ბატონო, მანქანაც უკეთესია ყოლებოდა, აი ეს ლოგიკა.
აი 100 ლარი როცა ვერ დაგეთანხმებით რატომიც და 100 ლარია გადასაღადი პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტორ. 100 ლარი რო გავყოთ წლის განმავლობაში, ხო, რამდენი გამოდის? ესე იგი თქვენი უსაფრთხოება დღეში 0.0023.
ხოლო გავლა ხომ არ არის, ხარჯი არის, ის თქვათ თუ კი დიდი ალბათობა მომთხოვენ რაღაცის გამართვას, ხო? შეკეთება.
დაუშვათ ხარ კერძო რა ქვია კომპანია, რომელიც აწარმოებს გადაყვანას მგზავრების, ხო?
დიახ.
აი მარტივად რო აქვს და ყავს რა ავტოპარკი იგივე სამარშრუტო ტაქსები, ხო? შენ კომპანიისთვის დაუშვათ ეს სამარშრუტო ტაქსი გაუმართავი არის და იმის გამო რომ გაუმართავია, მას შემთხვევა სატრანსპორტო შემთხვევა. ზარალი უფრო დიდი ხო არის ამ კომპანიისთვის, ვიდრე იმ შემთხვევაში რომ მოაწესრიგოს ეს სამარშრუტო თავისი ავტომანქანა და თან კმაყოფილი იქნებიან, ვინც ისარგებლებენ. ამ შედარება მარტივადაც რო დავითვალოთ ეკონომიკურადაც ყველა კომპანიისთვის, სახელმწიფო ორგანიზაციისთვის, ინდივიდისთვის უფრო სარგებლიანია ეს ძალსახად კონდეს გამართული ავტომანქანა თავისი უსაფრთხოების და ხარჯებიდან გამომდინარე. ამიტომ ესეთი თქმა რომ ეს მას გააღარიბ პირიქით გამართული და უფრო უკეთ მომსახურეობის ხარისხით თვითონაც მაყოფილი იქნება, დაცულიც იქნება და ის მას არ მოუწევს დამატებითი ხარჯების გაწევა სხვა რაღაცებზე, რო არ თქვა, რაც ხდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად. ეს იმასთან შედარებით შეწონადი არის, ადვილად შეიძლება დავინახოთ და ეხა არის 2018 წლის 4 იანვარი, ერთი წლის მერე, როცა გავიხედავ თბილისის ქუჩებში და რო არ ნახავთ, რო აბოლებს, რა ქვია, რო გვახჩობს ისეთ,
რო გვახჩობს გონი ნახავთ მაინც.
არა, არ უნდა ვნახოთ. ესაა მიზანი.
არის კატალიზატორების საკითხი ასე მკაცრად.
არა, ძრავის გამართულობა როცა იქნება, ხომ? ძრავა სამარშრუტო ტაქსში. კატალიზატორი კი უფრო აუმჯობესებს, რა ქვია, იმ გამონაბ, მაგრამ თვითონ ძრავა თუ იქნება გამართული და ბუნებრივია ამ ძრავის გამართულობასთან ერთად პრობლემური საკითხი რაც ხდება საწვავის თემაა, კი, იგე თანხმები და აქ ბევრი პრობლემა.
საწვავის და აი გამართულობის სტანდარტის, რასაც იგივე ტექნიკური ეთქოს პირველ ეტაპზე, ხომ არ არის ჯერ ის სტანდარტი, რაც დავუშვათ მაგალითად გერმანიაში.
არ არის და ვერც იქნება.
ასე რომ გამონაბოლქვი ნახავთ კომის
ამას ვამბობთ. არა, არ უნდა ნახოთ. იმიტომ რომ ძრავი უნდა იყოს გამართული, საწვავი უნდა იყოს კარგი ხარისხის. არა, ესეთი არ უნდა ნახოთ. ამ რეფორმის მიზანი ზუსტად ეს იმისთვის კი არა, რომ უბრალოდ რაღაც ფორმალურად გაიარ მართლა უნდა გამართოს ხა. აი ეს წმენა უნდა დაუბრუნდეს საზოგადოებას და ამიტომ მთავრობის თავარი ამოცანა არის, რაც შეიძლება ეს პროცესი უნდა იყოს ტრანსპარენტული, ღია და ის ტექნიკური ცენტრებიც, ხომ, უნდა წევდნენ თანამედროვე, ყველაფერს უნდა მართლა აღრიცხავდნენ და მართლა უნდა ხდებოდეს აი პარკის განახლება, მოწესრიგება, იგივე კანონმდებლობაც უნდა ახალისებდეს. მე როგორც ვიცი და ჩვენი შეთავაზება არის, ჩვენ თავაზობთ თავრობას, რომ ჰიბრიდული ავტომანქანები საერთოდ განთავისუფლდეს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირებისგან, იმიტომ რომ ეს არის, იცით, ყველაზე უსაფრთხო თანამედროვე ავტომობილები და საქართველოში ძალიან პოპულარული ხდება, ხო?
მარტო ახალისდეს ასეთი მანქანების
შემოგზავნება. და არ მოხდეს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება ასეთი მანქანების როცა რაღაც პერიოდით, იმიტომ რომ დღეს არის სადღაც რამდენიმე ათეული ათასი და იზრდება ამის რაოდენობა და ვამჩნევ.
ესენას მივხვდებით რა ჯობს. სვენელი ყავს ხაზე კიდე კითხავთ მაგაზე, იმედი მაქვს დაგხვდება ცოტა დრო, დილამშვიდობის. იგივე მსმენელი?
დილამშვიდობის.
აა, გამარჯობა კიდევ ერთხელ გისმენთ.
ბატონო, გელა, მეთქენთან ეგეთი კითხვა მაქვს. ესე იგი, ჩვენთვის უფრო ცეთი რამე არის გაურკვეველი. ევროპიდან და ამერიკიდან ჩამოდის დაღლილი მეტალი, დაღლილი ძრავების მანქანები, რომლის აღდგენაც იმდონემდე რაც თქვენი დაკითხო ქარხნის დონის პარამეტრებს უნდა ექვემდებარებოდეს გამოშვებისთანავე, ვერ ექვემდებარება და იმიტომაც იშორებენ. მაინტერესებს ჩვენთან როგორ უნდა დაექვემდებაროს რამე თუ იქ ყველაფერი გამოსაცვლია, რომ ჩვენ ავიყვანოთ ქარხნის სტანდარტებამდე, როცა ეს გამოდის. რა სრული აბსურდი, იმიტომ რომ მაშინ მანქანის განახლებას უდრის ეს და იმის გამო რომ ეს როჯერ ძველი ძება, ვიდრე ახალის მანქანის ყიდვა თავის ავადხადია. ჩვენთვის სრული აბსურდია და ერთადერთი კორუფციის ხელშემწყობია. მაგრამ რაც შეეხება ჰიბრიდულ მანქანებს, ნახევარზე მეტი ჰიბრიდული მანქანების ნახეთ, ჩამოდის დამტრეულები. თქვენ ვინ გითხრათ, რომ ისინი უნდა აწდნენ ტექ დათვალიერებას? ჯერ ეგ ერთ დამტრეული მანქანა ეგ იმას ჰიბრიდი ხო ამიშავს, რომ იმას მუხუჭები და რაღაცები არ უნდა გავწეს ისინი, უმთავრესად დალეწილები ჩამოდიან და მეორე ქარხნული სტანდარტები მესმის დაიცვა, რომ რულის გადაწენა აუგზალოთ. მაგრამ ან ძრავის
ხოდა აიგზალება ახალი იმით,
აი შემცირება რომელიც
დრო დავუტოვებია,
მაგრამ აი აიგზალია და გროშიცელია სპორტულ მანქანებს რა ეშველებათ, ყურები რომ მიავს აღამი რომ დაფუიან
და
კიდევ ცალკე დიდი მადლობა დრო დავუტოვოთ სტუმარს რომ გიპასუხოთ ამ
ზუსტად ის არის რომ საქართველოს არ უნდა გახდეს ძველი ავტომანქანების სასაფლაო ქვეყანა, ამაზეა საუბარი რომ შეიძლება ადამიანებმა
იმ ადამიანსაც უნდა ვისაც ცოტა
და გადაადგილება ზუსტად რომ მინდა და იმიტომ მინდა კარგი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და კარგი ავტომანქანი როგორ უნდა მივიდეთ, ესე იგი საქართველოს არ უნდა გახდეს აი ესეთი რაღაც გადაკეთებული მანქანების იმპორტის ქვეყანა. ხო და ამის მოწესრიგება ხო ხდება იმით რომ დღეიდან მაგალითად არ შეუძლია ადამიანს რაღაც ესე манипуლირებული ძრავი გადაკეთებული ხომ მიხვდეთ ესეთი ავტომანქანები ჩამოიყვანოს იგივე როგორ ჩამოიყვანს და ეს თუ რეგულაცია და რეგლამენტი იმას კი არნიშნავს აუცილებლად რომ რაღაცას ახშობს ან უზღუდავს ტრანსპორტის სფეროში ზუსტად საქართველოსი პრობლემები იმიტომ არის რომ არავითარი იგივე საქალაქთაშორისო გადაყვანები რომ მოვიყვანო ხო არ არსებობს რეგულაცია და იმიტომა პირჯვარს რო ვიწერს როცა ჩამოვდივართ ბათუმიდან თბილისში ხომ და ელემენტარულზია საუბარია ევროპა რა შუაშია საქართველოსი რა არ უნდა ვიცხოვროთ არ უნდა გადავადგილდეთ უსაფრთხოდ და ამიტომ არ უნდა ვიცოდეთ რა ავტომა პარკი ყავს ამიტომ არ უნდა ჰიბრი ჩრდილზეც ვერ დავეთანხმები. ეხა მანქანას დაუშვათ გვერდიდან რაღაც კარი აქვს მიჭრილი, კარზე ხო არა, აგაც რავის გამართულობაზე საუბარი და მე არ ვიცი თქვენ გინახიათ ჰიბრიდული მანქანა გამომართავი, რაც დავდივარ მშვენიერი ავტომანქანებია, ძალიან მომწონს.
გარედან ხო
რა? გარედან და შიგნიდანაც რა ვიცი, უკვე ერთ წელზე მეტი არა ჩემოდის და ყველა ყმაყოფილია, ნაკლებ წვავს.
ერთი რამე კი არის ისაც მსმენელმა ახსენა, რომ აი იმ სტანდარტამდე მიყვანა ის, რომ ნახმარი მანქანები რაც შემოდის მართლაც მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, რომელიც აი ეს სტაბილურად ვერ გამართეს და რაღაცა ვთქვათ შემოვიდა ამ ბაზარზე, როგორც შედარებით იაფიანი. უმრავლესობა მანქანების ხომ ძალიან რთულია იმის
გამართვა.
ხო, თუ კი გქონიათ პრაქტიკა ამ ასე ვთქვათ ნახმარი მანქანის მოვლის, ხო?
კი, მაგრამ აქ არის რაღაც თქვა თავარ საკითხებზე საუბარი, რომ საჭირო გამართული კონდეს, ხო? საბურავი რო ნორმალური იყოს, ძრავი რო გამართული იყოს. აქ ო არ არის საუბარი.
სრული პაკეტი როდიდან შემოდის?
სრული პაკეტი შემოვა 19 წლიდან ალბათ, იმიტომ რომ ეს რეფორმა ბევრ ქვეყანაში, იგივე ევროპის მინდა უთხრას თუმარს, რომ ჩატარდა 3-5 წელი დაჭირდა ამას. ავტოპარკის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მარტო მე იმას კი არ ვამბობ, რომ მარტო პერიოდული
ჩვენი მსგავსი ეკონომიკური ეკონომიკის ქვეყანა რომ გაიხსენოთ.
ესტონეთი, ლატვია, ნუ ახლა
ჩვენი მსგავსი როგორ იყო?
არა, ჩვენ მსგავსი ქვეყანაში ყველგან, ბელორუსიაში, უკრაინაში, მაგრამ უკრაინა ბელორუსიაში კარგი სისტემა, უკრაინაში კორუფცია და ზუსტად მაგას ვამბობ, ჩვენ ის კი არ უნდა ვისაუბროთ, რომ არ გვინდა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ეს პროცესი რო დაიწყება, რა ხარვეზები ბუნებრივია, რაღაც იქნება, როგორ გამოსორდეს და ეს იყოს მართლა შემოწმება, მართლა უსაფრთხოების
ნამდვილი იყოს.
ხო, და მაგაზე უნდა ვისაუბროთ, რომ იმაზე კი არა, რომ არ გვინდა, როგორი გვინდა, როგორ უნდა მივიდეთ იმ ხარისხამდე. დაუშვათ რაც ევროპას, ევროპა ერთ დღეში კი არ მისულა ამ ხარისხამდე. 10-20 წელი მიდიოდა კანონმდებლობის ხელშეწყობით. იგივე საქართველოსიც რაღაც პერიოდში შეიძლება რომ დაიწყოს ამ ავტომანქანების ისა რა ქვია აწყობა რაღაც რაღაც მინიმალური უსაფრთხოების მოთხოვნების სტანდარტები როგორ ყველა სფეროში გინდა, ხო? ესე ამ ტრანსპორტის სფეროში გჭირდება რომ მე მქონდეს განცდა რომ როცა გადაავადგილდები სამარშრუტო ტაქსით, როცა გადაავადგილდები უბრალო ტაქსით, ავტობუსით, დაცული ვარ უსაფრთხო და მე ვიცი რომ ავტომანქანა 60-ით რომ მიდის, მას მუხრუჭი უჭერს.
გავითიშებით.
და მაგას ვამბობ.
გიხდით. გელა კვაშილავა იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ამ საკითხზე თუ რამე დაგაინტერესებს 14 84-ია ცხელი ხაზის ნომერი. დილის საუბრებს ნინო